bitantu da baraka jiraato si godan guji baha ana aga wayu jananitti nanno sane ke sana metu tiru jirana ke jari jadotti dubarti ulfalle da bale matin ke sane sirakani jananitti nam hiddu rakkisu jiran kulchin sammo lafina ga ummati miso majira jechuni tuju betime ka jiraatan jeden galgam
nanno ke nage sat kajiru hidana kajiru ne tofe jira namoota barbaadamo hunda isaanii fi maatii isaanii barbaadani haadha mana isaanii abbaa ijoollee isaanii guuranii hidhaa jiran.
Mootummaan yeroo darbe namoota gara 4,000 ta'an leenjifamanii gadhiisuu isaa sabaa himaa mootummaan beeksisee jira. Duraan namoonni kun kan isaan qabamanii fi hojii hoo karaa irratti bobba'anii qabeenyaa mancaasuu irratti bobba'anii isa kanaaf qalbii akka diddiirrataniif leenjisi kennamee fedhe amma immoo maaltu ta'eedhanii namoota qabu?
Amma kana ka hidhanuu fi akka godina keenya gujii baha kana keessatti aanota 17 jira. Aanota 17 keessa ammoo aanaa agaawaayyuu keessa ganda 7 jira. Ganda 7 kana keessa namooti leenji'anilleen leenjiin ka jedhamu gadi bu'anii leenjii jedhama. Leenjiiwwan jedhan uummata rukutuudha, uummata dikuudha, daagim ayi deeggiram ka jedhamu ka ittiin deemnu kadhan uummata jedhanu malee uummati kariira baay'ee wanti isaan baasan lomaa lafan jiranu isaan maali wanni uummati deebelle lomaa lafan jiran uummata guuranii hidhanii. Dikanii ka'amma nama hiriira gaafa sanba'e fida'a nama karaa cufe fida'a keessattuu mirchaa bara 2007 kana keessatti uummanni naannoo isaanii akka jiru mootummaa amma biyya bulchaa jiru kana filatee waan hin jirree fi naannoon kun shirtaadha akka jedhanuun uummata kan isaan filatee waan beekaniif uummata isaan guuranii akka jiru hidhaa guuranii jiran jechuudha. Amma namni deebe suni nama xiqqaa tokko deebe nama muraasa deebe kaan immoo achumatti isaan nama muraasa tokko deebe namni sunleen akkamiin deebe hidhaanii gaafatan kaani. Nuti kanii ispoortiidha kutaan nutti hin goomu kanaafu namooti kun qabchaallee jala galanii kafuudhanii guuranii achiidha bariilla hin jiran jedhanii malee amma namoota baay'eetti deemeera amma erga sanii amma deemaniira guuranii deemaniira nama baay'ee.
Amma guyyaa har'aatti namoonni qabamanii hidhamaa jiru jechuudha.
Hanga guyyaa har'aatti hidhamaa jiru kalee dhingadda nama 33 xoollayi dabarsanii jiranii namni an beeku addee adii daadii elema kan jedhamtu. Godina Gujii bahaa aanaa aagaa waayyuu keessatti ilmoollee ka qabdu dhaltee ka ammallee garaachaallee qabdu ji'a lamaaf hidhamtee yeroo kana namichi ka gargaaru maatiin ishii katti dhufee hin gaafanne hidhamtee jirti abbaa warra ishii fidaa jechuudhaan. Haati uumoo jee dargaggoota dhaaba koongireesii kan ta'an hundi isaanii iyyuu ijoollee ganna 17 ganna 15 godhanii godina Gujii aanaa adoolaa keessatti mana maarreen abeeti dachaniiranii himannaa mana murtii tokko alatti.
Maatiin isaanii yoo dhaqanii gaafataniiru namoonni kun maaliif qabamu jedhanii gaafataniiru deebii maaliif jira?
Nami dhaqee iyyatu eenyu iyyata.
Hiriira kanaan duraarratti nama hirmaate baasaa jechuudha isa kanaan duraatiin himatanii namoota ammayyuu mana keessaa guuraa jiru jechuudha.
Akkaama gaggaanaa kana keessatti uummanni tokko gandi torba kana keessatti namni kan socho'u qaamni kamiyyuu hundinuu jiru jechuudha. Kanaafu amma magaalaa Daawwaa Digaattee kadhantu aanaa Agaawaayyuu kana keessatti buufata Daawwaa keessa namootiin achi yaala keessa hojjetan hundinuu ijoollee san guuranii hidhaniiran mana yaalaa hundinuu duwwaa jira jechuudha. Yeroo ammaatiif kana rakkisaa uummanni keenya hidhamaa jira, dararamaa jira, mana isaa sakatta'amaa jira, mana kamiyyuu sakatta'anii hundina keessaa guuranii. Qabeenya isaanii hundumuu saamu jira.
Ibsanuu kennitaniif galatooma.
Ishii waa abula ulfaadhaa wayyaama injifannoo.
Himannaa kana laalchisee qaama mootummaa biraa deebii argachuuf gara itti gaafatamaa bulchiinsa nageenyaa godinaa Gujii bahaa obbo Mabiraatuu Roobeetti bilbileen ture.
Haloo.
Obbo Mabiraatuu attam ooltan?
Nagee akkam ooltan?
Tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan isinii bilbila.
Eeshee.
Uummati naannaa keessan jiru keessuma kan aanaa aagaa waayyuu namoonni hedduminaan qabamanii hidhamaa jiru ka jedhu odeeffannoo dhageenye mootummaan immoo akka ibsa baasetti uummata 4,000 kan hidhaa keessa turan leenjisa fudhatanii gadi dhiisamaniiru ka jedhu kan hookkara duraanii wajjin wal qabateen namoonni amma aanaa aagaa waayyuu keessaaf naannaa isheetii hidhamaa jiran kun sababa maaliitiif hidhamaa jiru hookkaratu jira moo maaltu ta'e? Haloo. Akkasiin bilbila cufan yaalii kootti fufuudhaan himannaa uummataa kanaaf deebii argachuuf ammas garatti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya aanaa aagaa waayyuu obbo Tokkisaa Bal'iitti bilbilee nama hidhuun maaliif akka itti fufi gaafadheen ture.
Namni hidhame hidha baheera gallakkisameera taaddisoo fudhate haaromsa fudhate yeroo namni sun gadi lakkisamu duraan bahee achirran turre hojiif waa gara godinaa bahee hin galle agamma gara aanaatti odeeffannoo namni bahee galee taaddisoo fudhate akka baafelii simanna godaf jenne male nami devi se hidame ode fanno kanan kabwani
namota warra hida ke saban today bi se hidame tun ta in namotu managagar abratu ho karadurati hida taqabdu kanimmo kongresa turtani warra filanno ke sature ture warra baqatam fida jedamu dan namonni hida majiru ka jedudda ode fanno ne arganne kanafi erga hiririge ge faman jirre morminta anjire namonni tidabala attamin qabamani hida mujechu koti
ode fanno kanan qabu angafa wultu matana woltajif garna gelle dufe ture magala gudditti godina jechuda aggasani garamaati ittibaati irra gorela tille bonawante ti worra lale amarla olgala gara ana kiyatti jikke gede ada jira am kharabba jira ana kana geynyaatti garu ode fannoni qamni akitti tanan kiyalla chumatu re kama biratti adam fami da majira wanni jir ode fannon nan kennamne
ragani singay ode fannol sin dakkaben jiru
ode fannen nu dakkaben jiru worra kiigale simanna godame fi jajjabe fami akuma simanna godame akama ati sani ki daramanu mandeti qasira wacha turani wan simanna isanille bilbila wulde dubacha turre male nama hara hidame adam fama jira ode fanno jedun qabwani
namota fakkenya dani to kan isannutti mani adde addi daadi elema kajadaman ulfa ilme le gara da qabu abbosi abdul qadir kajadamtu ilmo sane yojinin hidamani abbawarra ke fidi jadamani mana hidajiru kajadu namni ilme gara da qabu leetu nafin hidame jira dubartin kajadu ode fanno kasin qabdani sin
ode fanno akana kanan qabnu aka wanni namni gara maati namota hidun kun wanni namota ufagara kabu kuna hidun kun inturre nu biralle duralle tinturre dabala talle tinjiru duralle namol so maati ufasa gara kabu namir amelle injiru harello de fannu kabu duralle hidame injiru
kana famma nananke sannagada namhi dama jiru injiru etusin
kenna latti nannon te nanaga umanni akka korsi se bulanke nati facca jira namni ujjo fiojjata jira wanta sandagate namni garami soma tiddemu jira waltaji ummata tim komi ummata lilalala jira wanta efe rakko kana kun garake nanjiru
ittigafatama bulchin sanagenya ana agawayo botukisa balib sanakeni tanif galatoma
ulfata